Punto 9. Rafael Dieste. Eixo da xeración dos novos. Persoa fundamental polo que aportou a cultura galega. Chegou a comparar o Rianxo do seu tempo cunha Atenas, por ser unha época culta de certo, plagada de xente de amplitude de miras e bo xuízo. Un dos labores máis interesantes nos que chegou a participar foi nas misións pedagóxicas, coas que o goberno da Segunda República pretendía levar a cultura ao pobo. Nesta comitiva, dentre as varias artes que divulgaban, cinema, pintura, teatro, figuraba a música. A expedición contaba cun gramófono co que se daban a coñecer as músicas ás que as xentes máis humildes non tiñan acceso. El mesmo tocaba o piano, demostrándonos así ser un verdadeiro humanista. Se retrocedemos uns pasos, poderemos agora fixarnos nunha fermosísima casa de fondo sabor baixo medieval.